Goeiedag lieve luisteraar, ons is nou al 'n hele rukkie besig met die boekie Esra en vandag is ons by 'n baie interessante afdeling, want misschien as jy gereeld luister, ek hoop so het is naakies, as jy gereeld luister sal jy onthou dat ek vir jou gesê het, 'n mens kan die kort boekie Esra, wat net 10 hoofstuk het, indeel in 2 hoofafdelings. Die eerste afdeling het gehandel van hoofstuk 1 af natuurlik tot aan die einde van hoofstuk 6 en dit het begin, as jy wil terugblaai in die Bybel, sal jy dit baie mooi kan sien, met die opdrag van 'n Persiese koning met die naam van Kores. En dit het toe meegebring dat daar 'n hele klomp van die Judeërs, wat op daardie stadium ballinge was in Babel, kon terugkeer onder die leiding van 'n man met die naam van Artasasta. En nou tot op hierdie stadium, en ons is vandag by die 7e hoofstuk, het ons nog nooit die naam Esra tegekom nie. En dit is nogal Esra se naam wat in hierdie kort boekie gegee is. En daarom sê ek, dit is 'n interessante afdeling wat ons vandag gaan behandel. Want by Hoofstuk 7, die eerste vers, begin eintlik weer so 'n gedeelte, wat ook geïnisieer word deur 'n nuwe Persiese koning op hierdie stadium met die naam van Artasasta. Hy vaardig naamlik ook 'n bevel uit. En dan in hierdie 7e hoofstuk ontmoet ons eers vir die heel eerste keer in die boek Esra die man wie se naam aan die boek gegee is, naamlik die man Esra. So voordat ek hoofstuk 7 en 8 met jou behandel, wil ek eers vir jou 'n bietjie sommer net so agtergrond vertel van hierdie interessante man Esra. Wie hy, sy toewyding aan God en aan die Here se wet het byna legendaries geword in geskiedenis, as ek dit so gewoon mag uitdruk. Hy het buitengewone ywer aan die dag gelê en probeer om sy mense so ver te kry om met hulle hele lewe aan die Here se wet gehoorsaam te wees. Esra was natuurlik uit die priesterlike geslag van Aaron afkomstig. Hy het die woord van God as 'n skrifgeleerde baie deeglik bestudeer en hom daarop toegelê om self die dinge wat in die woord staan uit te lewe. En dit maak hom jy so merkwaardig hoor, want jy en ek is ook dag vir dag met die woord van die Here besig en ons laat nie altyd toe dat die Here se woord met ons besig raak nie. En Esra was regtig iemand wat groot erns met seker van die Ou Testamentiese geskrifte wat op daardie stadium al op skrif was te maak, maar om dit ook uit te lewe. Hy was soos iemand vir wie Bybelkennis nie net kopkennis was nie, maar hy het geleef uit die kennis van die woord van die Here. Hy was iemand wat vasbeslote was om ander omtrent die woord van God in te lig en hulle ook te inspireer om ook daarvolgens te lewe. En dis nog 'n belangrike aspek wat ek dan raak lees in sy lewe nie waar nie. Dat jy en ek ook daaruit kan leer dat ons nie net moet kennis inneem nie, maar dat ons juis vanuit ons kennis van die Here se woord ander mense moet inspireer om ook volgens die riglyne van die Here se woord te lewe elke oomblik van elke dag. As ek 'n voorbeeld mag noem, liewe luisteraar, net soos Josef, het Esra in 'n baie sterk vertrouensposisie aan die hof van 'n vreemde koning gestaan. Die Persiese koning naamlik het vir Esra 'n brief gegee waarin hy hom opdrag gegee het om na die godsdienstonderrig van sy eie mense in Jerusalem te gaan omsien. Hy het die brief aan Esra op bepaalde gesag gegee, want jy sien, ons moet baie goed verstaan, as 'n mens, vandag is dit nog so, 'n brief of 'n dokument van die koning of die president in jou sak dra, dan het jy bepaalde gesag teenoor die mense met wie jy wil gaan praat, nie waar nie. Nou dis ongeveer so 80 jaar na die bou van die nuwe tempel, wat sal jy nog onthou, onder aanvoering van Zerubabel en Esra, met sowat 2000 mans en hulle families na Jerusalem toe teruggekeer het. Met ander woorde, dit beteken eers was die groot klomp mense wat teruggekom het onder Sespasar. Hulle het die tempel voltooi, ons is nou lank na die tempel, en nou kom daar weer 'n nuwe klomp mense 80 jaar daarna eers omtrent onder leiding van Esra na Jerusalem toe om ook nou weer te help met sekere bouwerk. Esra se prioriteit was gehoorsaamheid aan die wet van God. En daarom huiwer hy ook nie om werk te maak van die dinge wat verkeerd is in Jerusalem nie. Die mense was naamlik op daardie stadium alweer heeltemal ongehoorsaam aan die wet van God. En het selfs met heidense vroue getrou. Tussen hakies, ek het al van tevore gesê, liewe luisteraars, in Bybelse sin is gemengde huwelike nie waar daar verskillende persone uit verskillende ras of etniese of bevolkingsgroepe met mekaar trou nie, maar gemengde huwelike in Bybelse sin is wanneer Christusgelowige mense met nie Christusgelowige mense trou. Ek noem dit maar net tussen hakies, want hier in die boek Esra sien ons nou dit is 'n probleem vir hierdie man. Esra het naamlik op hierdie mense afgekom op 'n baie koue, reënerige dag. Toe hy 'n groep daar by mekaar gekry het en baie duidelik aan hulle gestel het dat hulle sonde gedoen het en dat die hele volk daarom onder die oordeel van God was. Hulle moes berou kry oor hulle sondes, vertel Esra vir hulle. Hulle moes daardie sondes bely en dan moes hulle iets daadwerkliks daaromtrent doen. Hulle het hulle sondes bely nadat Esra met hulle gepraat het en hulle het 'n plan van aksie opgestel. Esra het toe die regte vertrekpunt af ingeneem. Dit moet ons dadelik raak sien, naamlik die woord van die Here. Hy het dit bestudeer en hy het dit getrou toegepas in sy eie lewe en ook ander mense aangemoedig om uit die woord te lewe. Hy het ook die dinge wat hy geleer het dus duidelik aan ander mense oorgedra. Hy is 'n navolgenswaardige voorbeeld, hoor, van iemand wat die Here in die middelpunt van sy lewe gestel het en deur gehoorsaam te wees aan sy woord, met ander woorde sy hele lewe rondom sy verhouding met God ingekleed. Nou dit is die man wat ons hier op die verhoog van die geskiedenis aantref. As ek vir jou 'n kort oorsig moet gee van hierdie afdeling van Hosea 7 vers 1 af tot die einde van Hosea 10, dan sou ek sê sien eerstens duidelik raak, dit is die tweede deel van die boek Esra. En dit gaan uit, soos ek net nou gesê het, van 'n opdrag wat koning Ahasveros van Persië gegee het dat daar omgesien moet word na die geloofsgemeenskap van die Jode in Jerusalem destyds. Hierin het die wet van die Here in al Esra se optredes 'n baie belangrike rol gespeel. Byvoorbeeld, net soos by die tempelinwyding daar met 'n fees en 'n wydingsdiens geëindig is, eindig hierdie gebeure uiteindelik ook met 'n wydingsdiens, wanneer die gemeenskap hulle self opnuut met 'n plegtige eed aan die Here toewy. En so natuurlik is die godsdienstige basis vir 'n herstelde Judeese gemeenskap gelê. Esra se opdrag naamlik stem in baie opsigte ooreen met die dekreet wat koning Kores destyds al uitgevaardig het toe die eerste mense kon begin terugkom. En daardie edik, sal jy onthou, het ek vir jou vertel, is uitgevaardig in die jaar 539 voor Christus. Nou hier het ons dus van die 7de hoofstuk af weer eens 'n koninklike bevel. Welwillendheid met ander woorde van 'n Persiese koning en selfs ook finansiële ondersteuning vir die uitvoering van die bevel. Die opdrag is weer eens gerig op die geloofsgemeenskap in Jerusalem. Nou, as 'n mens nou kyk na die geskiedkundige situasie van hierdie opset, dan is dit belangrik want ons moet onthou koning Artasasta van wie ons hier lees, het in die jaar 465 voor Christus op die troon gekom en Esra het in die jaar 458 voor Christus na Jerusalem toe teruggekeer. Esra word voorgestel as die direkte nasaad van die eerste hoëpriester Aaron. Nou moet ons onthou, luisteraar, omdat daar nie in die ballingskap 'n tempel was nie, was die priesterdiens en die bestudering van die wet vir die mense in ballingskap baie belangrik. Hy het sy hele lewe aan die bestudering van die wet van die Here gewy, hierdie man Esra, en hy was dus bekend op hierdie stadium van sy lewe as 'n uitnemende kenner van die wet. Hy was daarop ingestel om mense in die wet te onderrig, om hulle te leer hoe om volgens die wet van die Here elke dag te lewe, amper soos ons probeer doen hier in ons program, die Bybel vir vandag. Nou wil ek graag dat ons 'n paar versies lees hier van die eerste vers van Hosea 7 af, sodat ons beter kan verstaan wat Artasasta se opdrag ook presies was. Kom ek lees. Dit was na hierdie gebeurtenisse en in die regeringstyd van koning Artasasta van Persië dat Esra op die toneel gekom het. Hy was die seun van Seraja en sy afstamming is teruggevoer oor Asaria, uiteindelik tot by die hoë priester Aaron. Hierdie Esra het uit Babel gekom en hy was 'n geleerde man. kundig in die wet van Moses en deur die Here die God van Israel gegee is aan die volk. Omdat die Here sy hand oor Esra gehou het, het die koning alles gegee wat van hom gevra is. Met ander woorde, dit belyk asof die koning hierdie man Esra in 'n baie groot mate vertrou het. As 'n mens dus na die 6de vers luister wat ek nou net gelees het, liewe luisteraar, dit wil sê van die Jode af wat nie na Juda toe teruggekeer het nie, maar wat verkies het om in Babel te bly. Dan sien jy nou waar presies pas hierdie man se rol in. Die Joodse gemeenskap in Babel het mettertyd gegroei en natuurlik ook in godsdienstige opsig selfs nougesetter geraak as hulle geloofsgenote in Juda, want Juda het daarom nog die oorblysels en die ruïnes van die tempel gehad. Maar hierdie ouens wat in Babel was, het net die geskrewe wet gehad. Dit wil sê 'n afskrif van die wet van Moses. Nou natuurlik moet ons dadelik onthou, 'n geoefende skrywer kan impliseer dat Esra 'n deskundige was in sake rakende die wet van Moses. Met ander woorde, Esra was 'n skrifgeleerde. Daar kan geen twyfel daaroor wees nie. As 'n mens nou na die 7de vers kyk, ek gaan dit nie lees nie, ek gaan weer die geskiedenis vertel, dan sal jy sien die 7de regeringsjaar van koning Artasasta word daar spesifiek gemeld. En ons weet vandag dat dit die jaar 458 voor Christus was. Esra kom dus nie alleen terug na Palestina toe nie, maar hy word vergesel, en jy sal dit daar lees as jy die teks deurgaan van vers 7 tot by vers 10. Hy word vergesel van Israeliete, so word dit daar genoem, en lede van beroepe waarvan verteenwoordigers reeds saam met Zerubabel gekom het 'n klomp jaar van tevore. Die datum van die vertrek is vir baie eeue vir ons onduidelik gewees. Maar juis as gevolg van inligting wat ons gekry het uit historiese bronne wat gevind is deur die argeoloë, kan ons daardie datum vandag presies vasstel op 7 April 458 voor Christus toe hulle vertrek het uit Babel. En dan 4 maande later eers, op die eerste dag van die 5de maand, het hulle in Jerusalem aangekom. 'n Afstand van byna 1500 kilometer is in daardie 4 maande afgelê. Daar is dus ongeveer, as 'n mens nou 'n som maak, liewe luisteraar, vir die interessantheid, ongeveer so 13 kilometer per dag afgelê. Okay, sê jy, broer, maar dit is dan baie klein entjie om op 'n dag te reis. Ons moet onthou, die stadige vordering moet waarskynlik toegeskrywe word daaraan dat die pakdiere stadig beweeg het en dat die geselskap redelik groot was en daarby natuurlik ook uit vrouens en kinders bestaan het. Ons kan dus aanneem, liewe luisteraar, dat die reis van die eerste groep ballinge wat saam met Sesbassar gekom het destyds ook ongeveer 4 maande geduur het, want hulle het net soveel voorraad saamgebring omdat hulle met die bouwerk begin het. Om die groot Syries-Arabiese woestyn te vermy, moet ons ook onthou, moes daar eers noordwaarts tot by Karkemes gereis word en dan eers suidwaarts in die rigting van Jerusalem, ongeveer dieselfde roete as dien van ou vader Abraham min of meer in die jaar 1850 voor Christus. Nou in die volgende gedeeltetjie, omdat hier baie name is en ons daar ook die bevel van die koning kry, wil ek net vers 11 lees. Hier volg 'n afskrif van die volmag van koning Artasasta wat hy verleen het aan die geleerde priester Esra, wat op die hoogte was van alles in verband met die gebod van die Here en met sy voorskrifte aan Israel. Jy sien, die koning gee dan ook nou aan Esra wat ons vandag sou noem 'n magtigingsbrief, waarin hy voorgestel word as die priester Esra, die skrifgeleerde of sekretaris in die wet van die God van die hemel. Nou, ek gaan nie al die versies lees nie, maar as jy nou hierdie bevel sou bestudeer van vers 13 af, dan is daar interessante dinge wat daar staan. Ons lees byvoorbeeld onder andere, die koning verleen toestemming, daar in die 13de vers, dat elkeen in die Persiese Ryk wat tot Israel behoort en wat wil saamgaan na Jerusalem toe, saam met Esra kon gaan. Die 14de vers sê vir ons, Esra word die koning en sy 7 adviseurs, dit is nou 'n raad wat die koning van advies bedien het, gestuur om toestande in Juda en Jerusalem aan die hand van die wet van God te ondersoek en die nodige hervormings aan te bring. Jy sien, dit gaan dus in hierdie situasie anders destyds 80 jaar van tevore as in die tyd van Sesbassar toe hulle die tempel moes gaan bou en regmaak. Gaan dit hier om godsdienstige hervormings en baie interessant. Hierdie nuwe koning van Persië sê dat juis die hervormings aan die hand van die bepalings van Moses uitgevoer moes word. Vers 15 en 16 leer vir ons, die goedere wat uit die volgende bronne bekom word, moet saamgeneem word. Die vrywillige gawe van die koning en sy adviseurs, interessant net, dat hulle bygedra het, net soos koning Kores in die jaar 539 ook bygedra het. Dan was daar ook nog die kollekte wat Esra dwars oor Babylonie by die Jode kon hou. En dan ook nog die vrywillige gawes, sê vers 15 en 16, van die volk en die priesters. So hierdie koning het 'n baie oop hand gehad en nog 'n groter oop hart wanneer hy vir Esra laat teruggaan. Kom ons lees 'n bietjie hier by vers 27 en 28. Esra het toe gesê, geloof sy die Here, die God van ons voorvaders. Hy het die koning die besluit laat neem om die tempel in Jerusalem so goed te rus. En hy het my die goedgesindheid van die koning, van sy adviseurs en van al sy magtige amptenare laat geniet. Ek was vol moed. Die Here, my God, het sy hand oor my gehou. Ek het toe die leiers onder die Israeliete bymekaar laat kom om saam met my te trek. Hier kry ons dus in vers 27 en 28 Esra se reaksie en het jy opgelet, dit stem baie ooreen met wat ook gebeur het toe Sesbassar destyds kon kom. Hulle is baie bly dat die Persiese konings vir hulle toestemming gee om terug te gaan na hulle land toe. Hulle is baie bly vir die voorraad wat aan hulle geskenk word, hulle is baie bly oor die geld wat hulle kry, maar hulle sien dit alles as die genade van die Here. En dan as ons nou by die 8ste hoofstuk kom van die kort boekie Esra, dan sien die opskrif daarvan is die mense wat saam met Esra teruggekeer het. Nou, liewe luisteraar, ek gaan vir jou 'n oorsig daarvan gee, want ons kry hier 'n vreeslike klomp name, en ek wil nie graag net 'n name verval nie, want dis mos nou vervelig, veral oor die radio. Kom ek vertel jou die geskiedenis. Die reis, as jy dit sou gaan lees, sal jy sien, verloop eintlik soos wat jy en ek nou vandag dit sou noem, soos 'n kerklike plegtigheid. Dit begin naamlik met 'n vasdag waarop die geselskap hulle voor God verootmoedig en dat hulle ook bid vir die voorspoedige lang reis wat voor lê terug na Jerusalem toe. En dan eindig dit uiteindelik met 'n plegtigheid by die tempel in Jerusalem waar daar offers vir die Here gebring is. Nou ek wil baie graag spesifiek vers 15 lees. Luister. Ek het hulle laat bymekaar kom by die rivier wat by Ahavaba verbyloop. Ons het daar 3 dae gekampeer en ek het vasgestel dat daar priesters onder die mense was, maar ek kon geen leviete vind nie. Nou dis 'n interessante opmerking wat ons hier kry, want Esra wil vir ons laat verstaan dat hy nou hier halfpad op sy tog terug eintlik 'n bietjie 'n teleurstellende ontdekking maak. Hy versamel naamlik sy karavaan by die rivier wat by Ahava verbyloop, sê die 15de vers. Die rivier, moet ons nou onthou, was een van die kanale wat die vlakte van Babylonie bewoonbaar gemaak het. Want beide die Tigris en die Eufraat riviere is baie groot riviere, maar uit daardie riviere is daar dan kanale gevorm. Nou ja, in sekere van ons landbougebiede in ons land ken ons dit ook, want dit het aan die water van die rivier af geneem sodat die gelykvlakland, die gebiedland, die vlakteland ook bewerk kon word. Nou die ligging van Ahava wat hier genoem word, 'n streek of 'n dorp, is vandag aan ons onbekend. Maar dit kon nie baie ver van Babel af gewees het nie, want dit was 'n waterleiding. Terwyl hulle dus vir 3 dae gekampeer het om die voorbereidings vir die werk te tref, het Esra staan daar geen leviete onder die afwesiges opgemerk nie. Miskien was daar juis in die tempel in Jerusalem 'n behoefte aan leviete, gesien die klein getal slegs 74, wat volgens Hosea 2 vers 40 saamgegaan het. Die punt is, Esra moes dus dienaars vir die tempel begin soek. En dan lees 'n mens van die 21ste vers af, waar Esra en sy geselskap nou in beweging kom en hulle gaan nou op die laaste gedeelte van die reis. Ek gaan vir jou weer eens die verhaal vertel. Ek wil net vers 21 lees hier in Esra by die 8ste hoofstuk. Ek het daar by die Ahava rivier 'n vasdag uitgeroep om ons voor ons God te verootmoedig en hom te bid om 'n voorspoedige reis vir onsself, ons afhanklikes en alles wat ons besit het, te gee. Met ander woorde, liewe luisteraar, Esra besef nou 'n tweede ding. Hy besef dat ons met die oog op die lange reis ons eers voor die Here moet verootmoedig en dit doen hy dan. As 'n mens so 'n bietjie verder blaai in die hoofstuk en jy lees vers 35, daar kry ons nog inligting. Daar staan, die mense wat uit die ballingskap teruggekom het, het toe aan die God van Israel brandoffers gebring. 12 bulle vir hele Israel, 96 ramme, 77 lammers en 12 bokke as 'n sondeoffer. Alles was brandoffers aan die Here. Daarom het ek by die begin vir jou gesê, hierdie hele onderneming, selfs die reis, word aangepak as 'n godsdienstige beweging. Nou vers 35 gee ons interessante inligting wat ek gelees het, né? Die persone wat saam met Esra teruggekom het, het brandoffers gebring om hulle dankbaarheid teenoor God uit te druk natuurlik. Die getalle in die offerdiere wat daar genoem word is in 12 of meervoude daarvan gegee vir ons. Indien ons 72 lammers byvoorbeeld in plaas van 77 lammers lees, soos dit moontlik ook kan, dan kan dit so 'n bietjie verander, maar die presiese getal is nie vir ons van soveel belang nie. Hierdeur, en ek dink dit is die punt, liewe luisteraar, word weer eens uitgedruk dat die offer vir die nuwe Israel gedoen word. En dan kom ons by die 36ste versie. Daar kry ons nog interessante inligting. Luister, die opdragte van die koning is aan die gevolmagtige verteenwoordigers van die koning en aan die goewerneurs van Wes-Eufraat oorhandig. En hulle het van toe af bystand verleen aan die volk en aan die tempel. Nou dit is vir ons belangrik dat ons dit sal weet, want dit sê vir ons hierna het Esra die afskrif van die koning se magtigingsbrief aan die Persiese amptenare daar in Jerusalem gegee en die goewerneurs het dit dan uiteindelik ontvang en hulle het dit gelees. En dan staan daar, van toe af het hulle bystand verleen aan die volk en aan die tempel. Nou hoekom is dit belangrik om dit raak te lees? Die rede is, liewe luisteraar, destyds in die jaar 539, toe Sesbassar daardie opdrag van koning Kores ernstig geneem het, was dit met die gesag van Kores wat hy uiteindelik in Jerusalem kon aankom en sê, kyk, hier is 'n dokument. Die koning van Persië, wie se onderdaan ons eintlik is, al hou sy daarvan nie, het vir my toestemming gegee om die tempel te kom herbou. En nou kry ons presies 'n soort geval, gelyke geval in die geskiedenis van Esra. Hy kry ook 'n magtigingsbrief van die Persiese koning. En omdat die goewerneur wat in Jerusalem optree, ook die Persiese koning verteenwoordig, want hy self 'n pers, vat Esra nou presies, net soos wat Sesbassar destyds gedoen het, vat hy sy magtigingsbrief, hy kom in Jerusalem aan, hy gee vir die goewerneur die brief, en dadelik besef die goewerneur, hy het van die koning self magtiging, hy wat Esra is, en daarom laat hy hom toe om met die werk waarvoor hy gekom het, namelijk die godsdienstige hervorming, om daarmee te kan voortgaan. Nou moet ons onthou, liewe luisteraar, Artasasta het Esra na Jerusalem toe gestuur, juis om te gaan kyk of die Judeërs daar volgens die wet van God lewe. Hy vind nou uit dat baie van die ballinge met heidense vrouens getroud is. Nou dit was natuurlik in stryd met die wet van God. Om die verhouding met die Here te herstel, word hierdie vrouens uiteindelik weggestuur. En so is die gemeente dan gesuiwer en hulle loyaliteit aan die Here word bevestig. Nou oor die daardie wegstuur van die vrouens en die geskiedenis daarvan, gaan ek volgende keer met jou moet gesels. Omdat ons tyd nou verstreke is, ek wil net hierdie slotopmerking maak. Liewe luisteraar, niks mag in jou en in my lewe belangriker wees as ons verhouding met die Here nie. Dis eers wanneer alle ander dinge in die tweede plek gestel is, eers dan kan ons met ons hele lewe die Here dien. Mag ek vir jou vra, wat is die dinge wat hoër prioriteit in jou lewe het as die Here? Wil jy nie so 'n bietjie daaroor dink nie? Dan kyk ons volgende keer so die Here wil. Hoe het Esra opgetree om dit te kan laat gebeur in die praktyk? Ek groet jou dan tot volgende keer in die wonderlike naam van ons Here. Tot dan, totsiens.